hementxe gaude Irrintzi Plaza saioan eta begira, Errigoraren kanpaina berria zitzegin nahi dugu datozen minutuetan ja bukatzear dagoelako. Bihar arte izan dugu denbora azken eskairak eta egiteko. Gurekin Errigora ekimeneko kide badugu Mikel Lemutilba, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer modu zaude?
Ba, ongi, ja kanpaina bukatzeko prest guere eta banaketari ekiteko prest ere.
Bueno, banaketarako oraindikan denbora pixkat falta da, ez? Orain guk gauzak eskatu, baina noiz hasiko zaite banatzen?
Oraindik falta da bai banaketarako, algehiago oraindik egun bat geratzen denean kanpaina bukatzeko. Eta banaketari ekingo diogu aste santutik bueltan, bai? Oraindik behar ditugu guk egun batzuk eskaera guztiak erregistratzeko eta aste santutik bueltan iritsiko dira produktuak herri alde desberdinetara.
Eskutik eskura kanpaina. Behin berriro gogoratuko dugu, ez da? Zein den kanpaina honen helburu anitza esanen genuk ez baita helburu bakarra.
Bai, ez bai, eskutik eskuraren helburu nagusia da batez ere kontsumo ohituretan eragitea, bai. Badakigu, bueno, kontsumitzeko modu desberdinak daudela, ekoizteko ere modu desberdinak daude eta Errigoratik sustatu nahi duguna da bai kontsumo arduratsu bat eta ekoizpen arduratsu bat, bai. Duela urte batzuk esaten genuen bezala, ba gaurko egu, bueno, egungo kontsumoaren araberakoa izango da etorkizuneko ekoizpena eta horretan eragin nahi dugu, bai. Bai, gu kontsumitzaile bezala hartu dezazkegune autuetan eta gero horrek ondorioa edo islada izatea ba egungo ekoizpenean.
Hori helburuetako bat beste bat izan daiteke noski Nafarroko hegoaldeko ekoizlei, produktorei ba laguntza ere ematea.
Bai, esan bezala hori helburu nagusia da, baina azpielburu desberdinak ere badaude, ez? Noski elikadurari lotutakoak edo ekoizpenari lotutakoak Nafarregoaldeko eta erdialdeko ekoizleak laguntzearena beraiei ere ba produktuak banatzeko bide berriak erakustearena eta hori beti bezala ba euskarari ere babesa eta lagunduz, ez? Gogoratzen dugu etxeetan jasotzen diren produktu guztiak euskaraz etiketatutak daudela, koizle hoiek ere euren enpresetan ba euskararen normalizaziorako planak martxan dituztela eta zeharka bada ere baina euskara jasotzen du, ez? Horren ekarpen bat.
Duela zenbat urte, ja, 10 urte, ez?
Duela 10 urte.
10 urte sortu zen Errigora.
Duela 10 urte,
bai. Hasiera batean ikusten genuen ekimen zoragarri polita bezala, baina kasi, bueno, ero puntu batekin, akaso, ez? Euskera, Herribera, bertako produktuak, mundu osoan, berezik Euskal Herrian noski, zabaldu, saldu, diruaren, etekinen parte haundi bat euskerari bideratu, horre auzolanean oinarritutako egitasmoa, hau da bitartekaririk gabe, horrek esan nahi du, ba denok irabazten, ateratzen garela, ezta? Eta, bueno, 10 urte pasa dira eta egonkortu eginda Errigora eta egonkortu ez ezik handitzen ari den egitasmoa da, ezta?
Bai, begira zenbat elementu ez izendatu dituzun Reyes, zenbat osagai esan dezakegu nahastu ditugula errezeta berdinean, baina esan dezakegu errezeta goxo bat atera zaigula, ez, urtetik urtera hobetzen doana eta hasieran esperimentu bat bezala sortu zena, ba urtetik urtera hartu du gorputza, hartu du indarra, dimentsioa ere sekulakoa da. Esan dezakegu ba kontsumitzaileok proiektua badagokion tokian kokatzen joan garela eta gaur da eguna non bueno bi kanpaina zaratago ere produktuak banatzen ditugu, ikastetxetako jantokietara iristen dira, enpresa batzuetako jantokietara iristen dira produktuak, Nafarrego aldean proiektu berri bat martxan dago, ez, agerraldia ezagutzen duguna. Bai, urtetik urtera gero eta espazio berriak irabazten doa euskara eta Nafarrego alde eta erdialdeko produktuei ere ba plaza berriak erakusten ari dizkiogu, bai.
Bai, kontsumoan eragiten duen proiektua, baina produkzioan ere bai. Esate baterako zuek produktu hauetako asko eskaintzen duzue ekologikoak. Eta noski, honek ziurtatzen du nolabait esateagatik ja merkatu bat produktu hoientzat. Beraz, ekoizle hoiek ikusten dute aukera akaso haien produkzioa handitzeko, ja berme hau dutelako, ez da, errigorarekin salduko dutelako. Beraz, eragiten ari zarete produzioan ere bai?
Ba, bai, horrelako ekoizle txikientzako esaten duzun bezala berme bat eukitzea sekulakoa da, bai, horrek animatzen ditu. Ba, produktu berriekin saiakerak egiteko, urtetik urtera errigorako katalogoa ere gero eta zabalagoa da, hain zuzen ekoizle horiek hartzen dituzten autuei eta postuei esker, eta esan duzun bezala, ba, bai, produktu konbentzionalaz aparte, ekologikoak ere eskaintzen ditu katalogoan, eta komunitate oso fidel batez hitz egiten ari gara, eta horrek gero ba bere erantzuna dauka, ez, ekoizleengan.
Eta bueno, gero eta ekoizle gehiago, gero eta produktu gehiago, hemen has gaitezke horra aipatzen, baina erotuko genuke jendea, ez da, hobe da zuen webgunean dena begiratzea. Baina bueno, hor oliba, olioa, ardoa, arrozale, kaleak, pasta, barazkiak, tomatea, piperrak, menestrak, esparraguak, orburuak, eta bar. Orain, diozue, orain dela momentua, ez da, despensa betetzeko. Eta horregatik, bueno, sortaka, loteka, saltzen dituzue, ez da, produktu hauek.
Hori da, bai, hause da momentua urte osorako eskaerak egiteko eta despentsa betetzeko. Otsaiaren 25ean abiatu genuen udaberriko kanpaina eta esan bezala bihar arte, oraindik eskaerak egin daitezke.
Bihar ere bai.
Bihar oraindik ere.
Gaueko 12ak arte.
Gaueko 12ak arte. Bai.
Eta gainera, bueno, inoiz baino errazago da eskaerak egitea eta ordaintzea.
Errazago da eskaerak egitea, ze gaur egun webgunetik jasotzen dira ia eskaera gehienak. Eta horrek albidetzen duena da, ba, bueno, ordainketa ere momentuan egin alizatea, edo ta bi zatitan, bai. Gure apostua da urte osorako eskaera egitea, eta esan bezala aukera ematen dugu ba, bi zatitan ordaintzeko, parte bat orain, eta beste parte bat, eskata aurrerago.
Hori da, eta ordaintzeko momentuan ba, txartelarekin edo bizum egina.
Kreditu txartelaz edo bizum, bai. Edo baita ere aukera daukagu momentuan ez bada ordaintzen, produktua jasotzerako momentuan, eskudiruz ordaintzeko.
Modu analogikoan ere egin daitezke eskaerak, ez da? Hor, ba, banaketa puntuetan ere eskaerak biltzen dituzelako, ez da?
Hori, herriz herri biltzen direne voluntarioen bidez, eskaerak egin daitezke ere, esku horrien bidez, banaketa gune desberdinetan, eta esan bezala webunetik. Baina bai, ohiko moduetan ere egin daitezke eskaerak.
Bai, eta hemen, bueno, katalogoa ikusten ari gara, produktu batzu ja hortu dira.
Ba, bai, zorionez edo tamalez, ba, produktu batzuka agortzen doaz, ez? Lehen esan dudan bezala, gero eta eskatzaile gehiago gara. Kanpaina honetan ere parte hartzen dugunak, eskaerak gero eta handiagoak dira, baina tamalez oraindik Nafar erdialde eta hegoaldean badugu ekoizpenean asko eragiteko, eta bueno, herri bezala ditugun, ez dakit, likadura beharrek erantzutetik oraindik nahiko urrun gaude, baina horrek erakusten digu badagoela etorkizun bat, oraindik marrazteko, amesteko, beraz, bueno, pozik gaude, eta noski gustatuko litzaiguke eskatzaile guztiei ba produktuak bidaltzeko moduan izateko, baina bagoaz poliki poliki, pausuz pausu, norabide horretan.
Ozen modutan ere, bueno, notizia ona da ere bai, arrakasta izan dutelako, ez da, esate baterako. Kardu ekologikoa nahi izan ezkio, aztu, ja bukatu delako. Edota txitsirioak, txitsirio ekologikoak ere agortu dira, edota arroza. Horre arroz txuria eta baita integrala ere, bai. Biak agortu dira. Akaso hor bai nabari dela usta hoi baino murritzagoak izan direla, lehorteak direlata?
Ba bai, gure produktuak edo, bueno, Nafarroa berezkoak dituen produktu asko lurrari lotutakoak dira bai, eta klimaren oso menpe gaude, eta azken urteetako beroaldiak direla, eta lehorteak, ba, bueno, uztak ere ez dira nahi izan dugun bezalakoak izan, nahiko eskasak eta produktu batzuk ba, bai, mugatutak eskaini behar izan ditugu bai. Edo zein kasutan, lehen esan dudan bezala, oraindik elikadura burujabetzaren bidan badago asko egiteko, eta zuk rei aipatu duzu ez, txitxirioen kasua. Bueno, ba, txitxirioen kasuan ezagutzen dugu Nafarroan, 4.000 tona baino gehiago kontsumitzen direla. Bai, eta ekoiztu, 100, besterik ez. Beraz,
begira. Importatu, egin behar ditu.
Hori xe da, bai, begira ze bide ez daukagun oraindik egiteko, ba, elikadura burujabetzaren bidean.
Bai. Aizu, eta, bueno, zenbakiak hasi zara aipatzen, ez dakitu bain dikan oso goiz da, jakiteko noski nola joanen den kampaina, baina momentuz ez sumatzen duzue, hola sensaziona duzue, ongi doa, zer espero duzue kampaina honetatik?
Bai, ba, seinale batzuk eusten ari ditu kanpainak, ez? Horren ikusi dugun bezala, ba, produktuak agortzen doazen enean, eskatzen ari direlako gertatzen da, bai. Beraz, herrietatik iristen zaizkigun notiziengatik, ba, dugu sentsazioa nahiko kanpaina ona eta arraskastatxua izan daitekela berriz ere. Hala ere, biharko eguna bukatu arte, ezin dugu behin betiko, bueno, orduan izango dugu behin betiko emaitza eta balorazioak egiteko momentua.
Euskal Herri osoan banatzen dituzue gero saskiak, ezta? Ez dakit Euskal Herritik kanpora ere bai bialtzen duzu baton bat edo ez.
Oraindik ez gustatuko litzaiguke, hori baina oraindik ez. Ez dugu gaitasun hori eta gure apostua da, bueno, hemen ekoizten dena, hemen kontsumitzearena, bai.
Bai, eta gainera, bueno, noski horrek eskatuko luke azpiegitura bat, voluntarioez osatutako taldeak eratzea, sareak, elkartasun sareak azken finean, eta momentuz hori dena Euskal Herriko ba, herrialde guztietan dago, ez, barriatua. Hola, kuriositatez eta non saltzen duzue gehien?
Non saltzen dugun gehien.
Zein herrialde da errigora zale amorratuena?
Nik uste errigora zalea guztio garela, ez? Modu batez edo bestez, batetik produktua jasotzen ez dituenak euskal gintzarako ekarpena jasotzen duelako, bai? Baina bai, ba, produktuak gehien eskatzen diren herrialdeak batez ere Gipuzkoa eta Bizkaia izango lirateke, baina arrazoi oso konkretu batengatik eta da, ez, eskintzen ditugun produktu horiek Nafarroak ditugulako gureak, ez. Eta bueno, Nafarroko baratza nahiko preziatua da herrialde horietan, beraz beraiek dira eskaera gehien egiten dituztenak, baina esan bezala Nafarroan, ez, euskalgintzari egiten dioten ekarpen hori jasotzen dugu, beraz, denok irabazle.
Eta populazio kontua ere bai, esaten baterako, Bizkaian jende asko. Eta hori zenbakiak aipatzen hasita, ekoizleak ere aipatu behar ditugu, zenbat ekoizle, gaur egun, errigoraren inguruan?
Une honetan 23 ekoizle ditugu errigorako familia honetan, baina, bueno, horrek ere erakusten du, ez, nolakoa izan den ibilbidea, nola hasi ginen 5 ekoizlerekin eta urtetik urtera gero eta ekoizle gehiago izan dira proiektura batu direnak, ez? Momentu honetan 23 ekoizle gaude eta zergatik ez urren urteetan oraindik gehiago izan.
Kampainan, urtean, bi kampaina nagusi, eskutik eskura, hau, orain udaberrian egiten dena, despensak betetzeko unea, diozuen bezalaxe, beste bat, udazkenean, ja, eta hori agian bideratuagoa, ez, euskerari ere laguntza, ematera.
Bai, hori xe da, horiek dira gure bi kampaina, gabonetako udazkenekoa, gabonetako saskietako kampaina, euskarari puzka kampaina, helburu konkretu batekin eta hori bada jasotzen den 125 hori euskalgintzara zuzenea bideratzearena urtez urte gero eta udazkeneko saski gehiago banatzen dira ere eta azkeneko urteari esker ba esan dezakegu herrigorak daraman 10 urte hauetan ja 2.000.000 euro baino gehiago bideratuak izan direla zuzenean Nafarrego aldeko euskalgintzara. Bai, eskutik eskura orain udaberriko kanpainan aldiz, euskarari ere zeharka egiten zaio ekarpena, baina beste helburu batekin egiten da, eta da urte despentsa urte guztirako betetzearena.
Osongin, ba, esaten ari garen bezalaxe, bihar amaituko da, ja, eskaerak eta egiteko epea gaueko 12etan, ordu arte badugu denbora, eta benetan, gomendatzen diogu jendeari, aditu ditugun argudio hauengatik guztiengatik, eta baita primerako produktuak direlako oso oso prezio honetan gainera. Ze konparatu ezkero dendetan eta aurkitzen ditugun prezioekin, ba, harritzen gara. Oso oso prezio honak dira, hain zuzen ere bitartekaririk ez dagoelako hemen.
Ba bai, eta zorionez guzti hau zu lanak egiten du posible, ez? Ze produktuak koiztetxeetatik etxeetara iristea auzolanariketaren bidez, ba albidetzen duena da eskatzaileok eskuratu ahal izatea produktuak jatorrizko prezioan, fabrikako prezioan. Beraz, merkatuan baino merkeago eskuratzeko aukera, hau da, ez? Otsailaren 25-etik eta bihar arte, ba errigoraren bidez eskatzearena.
Hori da, denok, herriberan lagunak edo senitartekoak edukiko bagenitu bezala, ez da?
Ba, bai, zazkenean familie bat gara, komunitate bat, eta...
Hori da, eta ba, fabrikako ba, prezioetan edo produktoren prezioetan eskuratzen alditugu produktu hau eguziak. Ba, hauxe, errigoraren kanpaina eskutik eskura martxan, eta iaia bukatzear, bihar arte, beraz, aukera eskariak egiteko. Eta zinez animatu. Mikel Mutilba, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta kontatuko diguzue emaitza nolakoa den eta bar eta bar.
Ados? Bai, eskerrik asko zuei, bai.
Eskerrik asko.
Euskal Herria Irratia, Iruña Herriko Irratia. Bilabesan sartu. Barkatu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Bi, iru, hogeita iru!
Hogeita irugarren korrika badator. Martxoaren 14tik 24ra, Irundik Baionarat, 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu euskararen aldeko lasterketan. Arro Herri, aurrera korrika.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Errigora eskutik eskura, ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat, eutxi gureari. Bete zazu zure despentsa oliba olio bidoiak, konserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webunean martxoaren 13 arte.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-8-5-0-1-4-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
izatara, aitzen emoten gatoz herri honetara, aioplanuan joateko asmuetan gara, bihar urtetzen dugu Ameriketara.